გრძელდება რადიოთავის უფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დილის საუბრებში დღეს ვუბრუნდებით საკითხს, რომელიც, როგორც უკვე გითხარით დღეს დილით, ძალიან აქტუალური იყო ერთი პერიოდი, განსაკუთრებით 2012 წელს საპარლამენტო არჩევნების წინ, როცა გამოქვეყნდა ფარული ჩანაწერები მთელი წყება და შემდეგ პერიოდულად აქტუალურდებოდა ის ზოგ შემთხვევაში პოლიტიკურ კონტექსტში, როგორც წესი არ იყო ბოლომდე ნათელი ბოლოს, ვინ რატომ ჩაწერა ან გამოაქვეყნა ესა თუ ის ჩანაწერი და ასე შემდეგ. მოკლედ, ფაქტია, რომ იყო ეს განწყობაც და აჰქმაც ასეთი, მოდით ასე ვიტყვი, საზოგადოებაში და მაინტერესებს დღეს როგორია ეს განწყობა და აჰქმა. ყველას გვისმენენ, შემდეგ იყო ისევ გვისმენენ და ასე შემდეგ. ძალიან გააქტუალურდა საკითხი, გააქტიურდა სამოქალაქო საზოგადოება, არა მხოლოდ პოლიტიკოსები და შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებებიც დაიგეგმა. განხორციელდა გარკვეული ცვლილებები, ამ ცვლილებების ქრონოლოგიაზეც ვიტყვი ჩვენ გადაცემის ცვლილებისას. თუმცა დღეს არის ასეთი ვითარება, რომ საკითხი კვლავ არის საკონსტიტუციო კომისიაში, თუ რატომ ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ გადაცემის ცვლილებისას დღევანდელ დილის საუბრებში. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის საჯარო პოლიტიკის და სამოქალაქო ჩართულობის მიმართულების ხელმძღვანელი თამარ იაკობიძე. დილა, მშვიდობის, ქალბატონო თამარ.
გელამშვიდობისა.
ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. ეს ორგანიზაცია ადევნებს თვალს პრაქტიკას, არამხოლოდ სამართლებრივი ცვლილებების დინამიკას, ასევე პრაქტიკას, ფარული მიყურადებისა და სტატისტიკას. ოფიციალური სტატისტიკა არსებობს და საინტერესო სურათ სიძლევა. იმედი მაქვს, საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელებისთვისაც. და თუ კი გაგვიზერებთ თქვენს მოსაზრებას მსმენელებს მიმართავ ახლა, როგორ, რამდენად აქტუალურად თვლით დღეს ფარული მიყურადების რეგულაციის საკითხს, თვლით თუ არა, რომ ის სათანადოდ არის რეგულირებული. ბოლო ყველაზე პრობლემური ამბავი ეს იყო და რჩება, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის, ასე ვთქვათ, არეალში რჩება წვდომა ამ ფარული მიყურადების სისტემაზე, შეიძლება ასე ვთქვათ. მოგვიანებით უფრო კომპეტენტურად ჩვენ გვეტყვის ვითარებაზე გიორგი ბერაია, რომელიც არის IDFI-ის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი. ახლა კი იმ ინფორმაციაზე, რომელიც შეაჯერეთ თქვენ ამ ანგარიშში, რომელიც გამოქვეყნდა და შეეხება იანვარ-აგვისტოს მდგომარეობას, თუმცა არ მხოლოდ, არის ასევე ძველი სტატისტიკაც მოყვანილი შედარებისთვის. რა ინფორმაცია არსებობს ოფიციალური, რა სურათს იძლევა, რას გამოაჩენს ის, რა პრობლემას, აი ამ ყველაფერზე ვუთხრათ ახლა ჩვენს სმენელს. თავდაპირველად იმაზე კითხავდით, ქალბატონო თამარ, ხომ სმენელს ტელეფონს თხოვნით კი მიუმართე და ტელეფონის ნომერი არ ვუთხარი. 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. 2988 327, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ გადაცემის მსვლელობისას. დილის საუბრები გრძელდება 11:10 წუთიდან 11 საათამდე. 11:30-ზე გვაქვს 5-6 წუთიანი პაუზა, ასე რომ ამ პერიოდებში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ახლაც 2988 327-ზე. რამდენად აქტუალურად თვლით დღესაც ფარული მიყურადების რეგულაციის საკითხს, როგორია თქვენი აღქმა, კვლავაც გონიათ თუ არა, რომ სახელმწიფო უსმენს უკონტროლოდ თავის მოქალაქეებს და გრძნობ თუ არა საფრთხეს იმისა, რომ ვიღაცამ შეიძლება ასეთი ინფორმაცია თავისი ინტერესებისთვის გამოიყენოს. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ცოტა ისეთი თემით კი ვიწყებ დილას, მაგრამ დავქნათ, ესეც არის ჩვენი რეალობის ნაწილი. რატომ სწავლობთ ამ საკითხს, რატომ სწავლობთ პრაქტიკას და რას გაძლევთ ეს ინფორმაცია თქვენ?
დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. მადლობა. ჩვენ ამ მოვლენებს ვაკვირდებით, პრინციპში უკვე მეხუთე წელი არის. მოგეხსენებათ, რომ ფაქტიურად მეხუთე წელი არის დღის წესრიგში დგას ეს საკითხი. მეტნაკლები აქტუალობით, როგორც თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ხან უფრო მეტად მძაფრდება და მწვავდება, ხან ცოტა მიჩუმდება ეს საკითხი. თუმცა გახსოვთ ალბათ ყველას 2012 წლის სექტემბრის გავრცელებული კადრები და იქიდან მოყოლებული, ეს პრობლემა მთლიანად არ მოგვარებულა. გულისხმობ ფარული მიყურადების რეგულირების საკითხს და უკანონო ფარული მიყურადებისგან თავის დაზღვევას და დაცვას. შესაბამისად, იმდანაც რაღაც პერიოდებში იმდანაც სწრაფად ვითარდებოდა მოვლენები. მართალია, ჩვენი ორგანიზაცია ერთ-ერთი აქტიური ორგანიზაცია არის კამპანიაში შენგენების ფარგლებში, რომელიც მონაწილეობს, მაინც ჩვენთვისაც კი რაღაც მომენტებში შეიძლება იყოს რთული ამის მიდევნება და ყველაფრის გონებაში დამახსოვრება. ამიტომ ეს გადავწყვიტეთ ძალიან პრაქტიკული მიზნით და გამომდინარე, რომ პერიოდულად მოვამზადოთ ესეთი მცირე ანალიტიკური მიმოხილვა ანგარიშები, რომელშიც შევაჯამებდით იმ პერიოდისთვის არსებულ მოვლენებს, ანუ რა ვითარება გქონდა ამ საკითხის რეგულირების კუთხით. რაღაცა კაცრად განსაზღვრული სტრუქტურა არ გვაქვს იმ წუთისთვის, რაც კი გაგვაჩნია ამ თემაზე, რაც კი არსებობს მონაცემები, მათ შორის ჩვენს მიერ გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაცია, პროაქტიულად გამოქვეყნებული სტატისტიკური მონაცემები, ეს იქნება სასამართლოს გადაწყვეტილებები თუ მედიაში გავრცელებული ახალი შემთხვევები. ამ ყველაფერს ვაგროვებთ, ვაანალიზებთ და პერიოდული სახით ვაქვეყნებთ. ანუ ეს არის უკვე თვალწვდები მეოთხე თუ მეხუთე ანგარიში, რომელიც ამ წლებში გავაკეთეთ. და აქვე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი საერთაშორისო პარტნიორი და მეგობარი გვყავს, ვინც ასე ბევრ კითხვას გვისვამდა ხოლმე ამ მოვლენებთან დაკავშირებით. და ინგლისურად კიდევ უფრო ნაკლებად არის ხელმისაწვდომი ამ ყველაფერზე ობიექტური, ნეიტრალური და ერთად თავმოყრილი ანალიზი. ამიტომაც ამ ანგარიშებს ერთ-ერთი სამიზნე აუდიტორია ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებიც არიან.
რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს საკითხი? ამაზე ჩვენ მოგვიანებით გიორგი ბერაიასაც ვკითხავთ. რატომ უნდა იყოს მოქალაქე დაცული უკანონო ფარული მიყურადებისგან? რატომ არის მნიშვნელოვანი ისეთი მექანიზმის მოფიქრება, შექმნა, რომლის მიმართ ექნება ნდობა ყველას და ჩათვლიან მოქალაქეები, რომ ფარული მიყურადე უკანონო ფარული მიყურადების ალბათობა, შესაძლებლობა არის მინიმიზებული. ბოლომდე, ესე ვთქვათ, ამის სრული ნეიტრალიზაცია ალბათ შეუძლებელია ამ ეპოქაში, მაგრამ მინიმიზებული იმ კუთხით, რომ იყოს კონტროლი ამ სისტემაზე, კონტროლი, სანდო კონტროლი, რომლის მიმართაც ნდობა ექნებათ მოქალაქეებს, კონტროლი ისეთი, არ ვიცი, უცხების, არის წარმოება თუ რაღაცა ჯგუფის მიერ, რომელსაც არ ექნება პირდაპირ ინტერესი თავად ფარული მიყურადების განხორციელებისა. და სწორედ აი ეს საკითხი არის, რომელიც ითვლება მოუგვარებლად საზოგადოების გარკვეული ნაწილის მიერ. მე გავიხსენებ, რომ ჩვენი მსმენელების ნაწილი იყო არაერთი ზარი ასეთი, მაგალითად, როდესაც მსმენელები ამბობდნენ, რომ უსმენენ იმათ და აყურადებენ, ახლა მარტო სატელეფონო მოსმენაზე არ არის ხომ ლაპარაკი აქ, არაერთი მაგალითი იყო ვიდეო ჩანაწერის გავრცელებისა, რომელიც პირად ცხოვრებას ასახავდა ამა თუ იმ პირის, რომ ვინც, მოდით ასე ვიტყვი მარტივად, ვინც ცუდად იქცევა და აი მე კარგი და პატიოსანი მოქალაქე ვარ და მისმინონ თუ უნდათ. ვიღაცისთვის ეს საკითხი რაღაცნაირად დისკომფორტს არ ქმნის. ესეც უნდა ვიცოდეთ. და ამის მაგალითი იყო კიდევ ამბობ არაერთი ზარი მათ შორის ჩვენს ეთერში. დღეს საინტერესო იქნება ასევე აუცილებლად მსმენელთა მოსაზრებების მოსმენა 2988327-ზე უნდა დაგვირეკოთ, თუ კი ამის სურვილი გექნებათ. და აი ამის თქვენი გაგება როგორი არის? რატომ არის მნიშვნელოვანი ამის რეგულირება? რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანის პირადი ცხოვრება იყოს დაცული?
კი, პირველ რიგში თქვენ რაც აღნიშნეთ ამ მაგალითებს, მიდამეც გამოვეხმაო, რომ ამ ანალიზის მომზადების დროს, როცა ვაგროვებდით ინფორმაციას, მაშინაც ძალიან ბევრი ასეთი კომენტარი შეგხვდა, მათ შორის Facebook-ზე, ცოტა აღშფოთებული ტონითაც დაწერილი, რომ აი რაზეც დებით, რატომ იკლავთ თავს ამაზე მუშაობით, მე პატიოსანი მოქალაქე ვარ და საერთოდ არ მაწუხებს, მომისმინო დასამალი არაფერი მაქვს. აქ ძალიან სწორი იყო თქვენ თავიდან რომ ახსნათ, რომ ჩვენ მუშაობთ უკანონო ფარული მიყურადების შეზღუდვაზე და არა ზოგადად ფარული მიყურადების შეზღუდვაზე,
რომელიც არის საგამოძიებო ერთ-ერთი ხერხი, ხომ?
კი ბატონო, და ამას არავინ არ პროტესტებს, რასაკვირველია, ეს ყველა ქვეყანაში მიღებული ნორმალური საგამოძიებო მეთოდი არის. ჩვენ საუბარი გვაქვს, როცა ეს ხდება უკანონოდ, როდესაც ეს ხდება მაშინ იმ პიროვნებების წინააღმდეგ, შემდეგ, ვისაც ვთქვათ, არა რაღაც თანაშაული აქვს ჩატანილი, არამედ უბრალოდ შეიძლება კრიტიკულ მოსაზრებას გამოთქვავენ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ახლა შეიძლება ძალიან ფილოსოფიურ საკითხებამდეც კი გადავიდეთ, რატომ არის ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა მნიშვნელოვანი და ეს არის ისეთი ფასეულობები, რაც უნდა იყოს ხელშეუხებელი. ჩვენ თუ გვინდა დემოკრატიული საზოგადოება შევქმნათ, პატივი უნდა ვცეთ ერთმანეთის პირად ცხოვრებასაც. და ამავდროულად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ადამიანების ნდობის კუთხით. აქვთ თუ არა მათ ნდობა ზოგადად სახელმწიფოს მიმართ. და ის სტატისტიკასაც თუ შეხედავთ, როდესაც კითხვებზე პასუხი არის, თქვათ, გაუზიარებდით თუ არა თქვენს მეგობარს საიდუმლოს ტელეფონით და უმეტესობა პასუხობს, რომ არა. ეს რაღაცაზე მეტყველებს, ხომ? და როდესაც ზოგადად უმეტესობაში, საზოგადოებაში არის ძალიან დაბალი ნდობა სახელმწიფოს მიმართ, ამან შეიძლება ბევრი უკურეაქცია და ბევრი პრობლემა გამოიწვიოს, არა მხოლოდ აი ამ კონკრეტული საკითხის შემთხვევაში, არამედ ზოგადად, ხო, ნებისმიერი საჯარო პოლიტიკის ნებისმიერი პრობლემის მოგვარებისას საზოგადოების მხარდაჭერა და ნდობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ეს თემა თუ კი დარჩება ასეთი მოუგვარებელი ან არც ისე ბოლომდე გამჭვირვალე, ან თითქოს რაღაცა ბერკეტებს ხელიდან არ უშვებს მაინც ხელისუფლება, რასაც მაინც ვერ მივახციათ ამდენი წლის მანძილზე, ისევ და ისევ ეს საბოლოო ჯამში არ შეუწყობს ხელს ნდობის გაზრდას. და აი ეს ვფიქრობთ, რომ მთლიანობაში აქედან გამოწვეული პრობლემები უფრო ფართო სპექტრს ეხება, ვიდრე უბრალოდ იმას, რომ თქვათ პატიოსთან მოქალაქეს დასამალი არაფერი აქვს. ამას უფრო მასშტაბური ეს პრობლემა.
ხო, დასამალი არ არის, როგორ ვთქვა,
გამართლება.
ხო, დასამალი არ არის მხოლოდ დანაშაული ან რაღაც ესეთი ქცევა, უბრალოდ ეს არ არის ნორმალური, არ არის კარგი და არასწორია. არასწორია, როცა ადამიანს
პირად. და ახლა შეიძლება დასამალი არც არაფერი არ გქონდეს, მაგრამ ეს ჩემი უფლება არის, რომ ჩემი პირადი ცხოვრება დარჩეს ჩემი პირადი ცხოვრებად და არ გავასაჯაროვოს ჩემი სურვილის გარეშე. აქ სწორედ ეს არის ამაზე საუბარი, რომ ვიღაცა იგებს ადამიანების პირად საიდუმლოებს, პირად ძალიან ინტიმურ დეტალებს,
მათი სურვილის გარეშე. ეს ერთი ადამიანის, თამარ იაკობიძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის საჯარო პოლიტიკის და სამოქალაქო ჩართულობის მმართველის ხელმძღვანელი, დღეს ჩვენი სტუმარი. მსმენელი ყავს ხაზზე, ვიდრე სტატისტიკაზე გადავალ, დილამშვიდობის გისმენთ ბრძანეთ.
გამარჯობა, ხალხატონო, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ეს ცოტა აღნიშნე და იმავე პიროვნებას გავეკუთვნები, ვინც თავისი ადრედელ მოსაზრებას იზიარებს ამაზე ფარადგას. ახლა რაც შეეხება ამ თაბულ მოსმენასა და მიყურადღებას, კარგად გეხსოვთ ეპიზოდი რომ არის დათა თუთაშხიაში, სადაც თავარმე ერთ-ერთი პიროვნება რო უსმენს ეს იატაღაიშვილის გმირი და თავისი მამამარჩენალს, რომელიც ცოტა შეზადა, ორი ყური და ორი თვალი უკეთესად მოისმენსო, რატომ ისმენოდა. ალბათ ეგეთი სინდრომი ესეთი ყოველთვის არის გამჯდარი და ეს საზოგადოებას ახასიათებს, მაგრამ უზნეობა, როდესაც აი ესეთი მიყურადღები ხდება პირადი მოსმენა, მაგრამ აი თქვენ სწორად აღნიშნეთ, როდესაც ესეთი ტექნიკური პროგრესის შემთხვევაში, ყველა შემთხვევაში შეიძლება თვითონ იმ გამორთული ტელევიზორთაც მოგისმენონ, თუ ასპარამდე ღონისძიებას არ მიმართება. ამ შემთხვევაში აქ რა არის, ეს მთავარ რაში მდებარეობს? აი ყოველთვის ესე იგი ამის წინამდეგ ასტეხენ ისინი, ესე თქვა, ბოდიში ამ სიტყვაზე და გნიას, რომელსაც ითქმის ესეთა და პირით ცეცაკა თუ არ გიჩამია, პირით რადგეცმისო. და ალბათ ეს ყოველთვის იქნება, ეს მიყურადღებათ ესა და აი ჩვენი რიგით მოქალაქეებისათვის ამას დიდ მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენ არ შეთქმულებაში გავდივართ, არც რამე თუ ესე იგი კანონსაცენატურნი თუ მას ჩავიდგენ დანაშაულს, მაგრამ აი ამას ვუქციან განსაკუთრებით ის პიროვნებები, ვინც მერე სხვები უნდა მართონს და აი მის მხოლოდ ამხოლოდ დემოკრატიულობით ნუინისმებით. აი თუნდაც ეგეთ მაგალითად დასავლეთში გახმაურებული სანქტები, როდესაც ერთი დიდი სახელმწიფოს ესე მოხელები უსმენდნენ იმავე ქვეყანაში თავიანთ პარტნიორებს და მერე ამასაც აუხენებდნენ, ბრალად და აქ მთავარია, ესე იგი კაცი, რომელიც პოლიტიკაში მოდის და პოლიტიკოსობას ეძებს, ის უფრო თავის თავს უნდა იცავდეს თვითონ მას, თორემ აი ესეთი მიყურადღებისა და აი ესეთი კანონებით მას ადამიანი ვერ დაისწრებს, ყოველთვის მიუყურადღებენ, ყოველთვის უსმენდა. მთავარია შენ იყო პატიოს ენდაც ესეერი, ახლა მე ტელეფონში ამას რო გეუბნებით, ამაზე მეც არ მითხეთ, ამას ხო ისედაც მისმენენ ჩემ ნახვანსა, ჩემ მოსაზრებას, ხო ისედაც ეკებულობ.
ხომ არის რა, მესმის რასაც ბძანებთ, ეს თქვენი აღწერა.
მე მეტყვი, ახლა თუ სიყვარულს უხსნი, ვინმე იმას რა ქვია ტელეფონში, ეს ხო დასაშვები, ამის გულზე მე ხო არ დამიჭერენ და რაღაც ამორალური თუ არ ხარ ჩავიდენ.
აქ დაჭერაზე და დანაშაულზე არ არის ბატონო ჩემო ლაპარაკი, როცა საგამოძიებო მეთოდი.
ამას ვერ აღმოფხვით, აი ესეთი საუბრები, ამას ბოლო არ მოეღება რა.
Aha, anu skeptikuri damokidebuleba gaqts zogadats da esets aris.
Gebatona, dges ese momentla. Eger gage, chavida is khas eger damos rom me jashushebi ukan gaushvi ar mimigiao da davijero akha daajerebs amas ukrainelis isro.
Kho magram mogtsontes kargia is echvebi rats tkuen da. კეთილი, გასაგები აქ, მადლობთ. მადლობა ზარისთვის. ასოცირდება იმასთან, რომ აი თქვა თუ დანაშაულს არ ჩადის ადამიანი, რატომ უნდა ღელავდეს უსმენენ თუ არა. კლავაც ამასთან. ეს როგორც საგამძიებო მეთოდი, ეს არის დაშვებული გზა და ხერხი, ბევრ ლამის კი არა და ყველა სახელმწიფოში ალბათ, არა მხოლოდ საქართველოში, აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ არ დარჩეს ნიშა და სივრცე უკანონო მოსმენის განხორციელებისთვის. ამაზე არის ლაპარაკი, თორემ კერძო პირი შემდგომში სხვადასხვა დანაშაულს ასე ჩაიდენს უკანონო მოსმენით თუ მიყურადებით, ეს კიდევ სხვა საკითხია, ლაპარაკია რომ სახელმწიფოსგან იყოს ეს მინიმიზებული ეს შესაძლებლობა. ქალბატონ თამარ, გამოიხმოთ უკნება მსმენელს და
ნუ პირველი და ალბათ სამწუხაროდ არც უკანასკნელი არ არის მსგავსი განწყობა, თუმცა ცოტა უსიამოვნო მოსასმენია, იმიტომ რომ გამოდის რომ ირიბად მეც თქვათ გულისხმობს რომ მეც რაღაც მოქვს დასამალი და ამიტომ აწუხებს ეს საკითხი.
რაც ასე გამომიდა კი კონტექსტურად რომ ხო
ჩვენ ყველას გაგვაჩნია პირადი ცხოვრება და მე თუ არ მაქვს სურვილი რომ ეს გახდეს საჯარო, ეს არ უნდა გახდეს საჯარო. ეს არის ჩემი უფლება. ისე როგორც იმ ბატონის და
უფლებაზე, ბატონო ჩემო, ლაპარაკი ადამიანის უფლებაზე.
მაგრამ და ერთ დავამატებდი რომ შესაძლოა არც ჩემი უახლოესი მეგობრები არ არიან თქვათ ის ობიექტები, ვისაც უსმენენ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ეს პრობლემა არ არის ჩემი პრობლემაც. ანუ იმის თქვა მითხა რომ სოლიდარობა უფრო უნდა იყოს ამ თემის გარშემო საზოგადოებაში. მხოლოდ იმიტომ რომ შეიძლება უსმენენ საზოგადოებრივად აქტიურ ადამიანებს, ან ოპოზიციურად განწყობილ პოლიტიკოსებს, ეს არ ამართლებს ამ მოსმენებს მაინც. ანუ მაინც ეს არის პრობლემა, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კი იმ შემთხვევებში არის სწორედ ეს პრობლემა, როდესაც არ არსებობს რეალური საფუძველი ამ მოსმენებს.
მაგრამ აქ არის ერთი საკითხი, თქვენ ძანეთ, რომ ჩემ მეგობრებს უსმენენ თუ არა, არ ვიციო. ხართ კი დარწმუნებული?
თქვენ
გისმენენ თუ არა მე თქვენს მეგობრებს?
ისე მეხედავთ
ვინ როგორი აქტიურობის არის და პოლიტიკოსია თუ არა?
კი ბატონო, დარწმუნებული არ ვარ
ნამდვილად.
შესაძლოა მეც მისმენდნენ, კი ბატონო. სწორედ ამიტომ არის ეს პრობლემა დღემდე აქტუალური და პრობლემური. მაგრამ უბრალოდ მითხა ამ ბატონის აზრს გამოვეხმაო რომ ამ კუთხით, რომ მიუხედავთ იმისა, ნაცნობებს უსმენენ, უცნობებს უსმენენ, ენდობით ამ იცნობთ თუ არ იცნობთ, აქ საუბარი არ არის კონკრეტული ადამიანების შესახებ, აქ ზოგადად უფლებაზეა საუბარი.
და მათ შორის არ არის ლაპარაკი იმაზე, რაც ასევე დარღვევა, როცა არის ეს უკანონოდ ჩადენილი და ასევე დაუშვებელია, როცა აქ სხვა ცდუნება ჩნდება, აქ ჩვენი მსმენელები როგორც წესი, როცა ლაპარაკობენ, ეს იგრძნობა, გულისხმობენ იმ ჩანაწერებს, რომლებიც სადაც არიან სავარაუდოდ, მოდით ასე ვიტყვი, რადგან ეს ჩანაწერები ასე ვრცელდება ხოლმე ინტერნეტით და შემდეგ ვისმენთ და გაშიფრულსაც და ნათარგმნს თუ ასე ცნობილი პირების, პოლიტიკოსების მონაწილეობით და აი რომ არა ეს ჩანაწერი ხომ ვერ გავიგებდით, რომ და რაღაც პოზიტივს ხედავენ ამაში. ხომ ვერ გავიგებდით თქვა მათი განზრახვების ზოგს ჯერა, ამის ავთენტურობის ზოგს არ შეერა, მნიშვნელოვანია ესეც რომ ეს ყველაფერი იყოს გამოძიებული და საზოგადოებისთვის იყოს ცნობილი რა იყო სინამდვილეში ის რაც გახმაურდა მათ შორის. ჩვენი გაცემის პირველი ნაწილი მიუახლოვდა დასასრულს. სამწუხაროდ ისე რომ ვერ შევეხეთ იმ ხო იმ ინფორმაციას რა ისთვისაც ჩვენი დღევანდელი სტუმარი მოვიწვით, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის საკითხები, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ პირველ ნაწილში. დიდი მადლობა მსმენელს რომ შემოგვეხმიანა პირველ ნაწილშივე. ჩვენ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ. ახლა 11-ის ნახევარი შესრულდება რამდენიმე წამში. 11-ის ნახევარზე ჩვენს ეთერში არის ახალი ამბების დრო. სოფო ვასაძე არის უკვე სტუდიაში და შემდეგ გაგრძელდება დილის საუბრები. კლავაც შეგეძლება დარეკვა 2988-327-ზე. ასევე გეტყვით რომ გაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ტელეფონით გავესაუბრებით გიორგი ბერაიას, IDFI-ის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელს. აუცილებლად პირველ რიგში გავაგრძელებთ საუბარს თამარ იაკობიძესთან, საჯარო პოლიტიკის და სამოქალაქო სამართლიანობის მიმართულების ხელმძღვანელი გახლავთ ის. 11-ის ნახევარს წამებიღა უკლია და სოფო ვასაძეს ვუთმობთ ეთერს.
სასწავლო წლის დაწყებას ბავშვებსა და სტუდენტებს პრეზიდენტი ულოცავს განათლების სამინისტროს ცნობით საქართველოს მასშტაბით წელს სულ 575,000 მოსწავლეს ელოდებიან, მათგან 56,000 პირველ კლასელია. დღეიდან იწყება ცოდნის ახალი გამოცდილების ახალი მეგობრების შეძენის პროცესი, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მათთვის, ვინც დღეს პირველად შეაყო სკოლისა და უნივერსიტეტის კარი. ჯერომ თითოეული მათგანი გაათმაგებული ენერგიითა და შემართებით შეუდგება ცოდნის გადაცემისა და დაუფლების პროცესს. სწორედ თითოეული მოქალაქის ინტელექტითა და შესაძლებლობების გამოყენებით უნდა ავაშენოთ ძლიერი ქვეყანა, ნათქვამია პრეზიდენტის მისავალს წერილში. ჩრდილოეთ კორეამ ორიგი ბალისტიკური რაკეტა გაუშვა. სამხრეთ კორეის სამხედროების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, რაკეტამ, რომელიც ფხენიანის მახლობლად მდებარე ბაზიდან აფრინდა იაპონიის კუნძულ ჰოკაიდოს, გადაუფრინა და წყნარ ოკეანეში ჩავარდა. სულ 3700 კილომეტრი დაფარა. რამდენიმე საათის შემდეგ ბალისტიკური რაკეტის გაშვებაში წვრთნები სამხრეთ კორეამაც ჩაატარა. მომხდართან დაკავშირებით გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომას დღეს გამართავს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რუსეთსა და ჩინეთს ოფიციალური ფხენიანის წინააღმდეგ ზომების მიღებისკენ მოუწოდა. სულ მცირე 60 ადამიანია მსხვერპლა თავდასხმებს ერაყში. ქვეყნის სამხრეთ რეგიონში მდებარე ქალაქ ნასირიასთან შეერაღებული მამაკაცები ადგილობრივ რესტორანში შეიჭრნენ და იქ მყოფებს ცეცხლი გაუხსნეს. რამდენიმე წუთში კი თავდასხმა ახლო მდებარე საკონტროლო გამშვებ პუნქტზე მოხდა, სადაც თვითმკვლელმა ტერორისტმა დანაღმული მანქანა აფეთქა. ტერაქტების შედეგად დაშავდა 80-ზე მეტი ადამიანი. პასუხისმგებლობა მომხდარზე დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 32 წუთი სრულდება საქართველოში, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. ახლა 2-3 წუთით ეთერს დავუთმობთ მუსიკას და შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი. და დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ ფარული მიყურადების რეგულირებასა და სტატისტიკაზე საქართველოში. ვუბრუნდებით ამ საკითხს, რომელიც მეტნაკლების სიმწავით დროდადრო იჩენს ხოლმე თავს, თუმცა ახლა ჩვენ ამის საბაბი გვაქვს ის, რომ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა მოამზადა მორიგი ანგარიში, ის მუდმივად ადევნებს თვალყურს უკვე ბოლო 5 წელია ამ საკითხს და ანგარიში შეეხება სტატისტიკას, ოფიციალურ სტატისტიკას. თავისთავად სტატისტიკის რაობაზეც ვილაპარაკებთ, თუ რა სახის სტატისტიკა არსებობს და რა იქნებოდა სასურველი. თამარ იაკობიძე, საჯარო პოლიტიკის და სამოქალაქო ჩართულობის მმართველების ხელმძღვანელია დღეს ჩვენი სტუმარი სტუდიის. გადაცემის მეორე ნაწილში გავესაუბრებით ასევე IDFI-ის კანონის უზენაესობის მმართველების ხელმძღვანელს, რომელიც საკითხის სამართლებრივ სტატუსზე გვეტყვის. და ახლა მუსიკა, როგორც გითხარით ეთერში, 2-3 წუთში დაბრუნდებით დილის საუბრებით.
Fish in a wide river, singing, who is the gift, who is the giver? Is it a matter of choice, where you go? Does it give you a voice just to know? Staring at a mirror, said, how far can you see? Is it getting nearer? And a little blind bird sitting up a tree, singing, this is the end now. Can't you see? It's all gone. It's all gone, it's all gone.
box, sitting in a box, singing, this is an open space and it has no locks. And the cat goes by, tied in a cage, fed off his own bed, in a rage. They
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 36 წუთი სრულდება საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები. დღეს გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი და დღეს ჩვენ დილის საუბრებში უბრუნდებით ფარული მიყურადების საკითხს, უბრუნდებით ამ საკითხის საკანონმდებლო რეგულაციას და ასევე სტატისტიკასა და პრაქტიკას, რომელზეც სწორედ ახლა ვილაპარაკებთ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ საჯარო პოლიტიკის და სამოქალაქო ჩართულობის მიმართულების ხელმძღვანელი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტში თამარი იაკობიძე და გადავიდეთ, რომ სმენას, რა თქმა უნდა, გაქვთ საშუალება კვლავ დარეკვისა. მე გაზემის დასკში გთხოვეთ, რომ თქვენ გაგეზიარებინათ თქვენი მოსაზრება, როგორია თქვენი აღქმა დღეს, რამდენად ინარჩუნებს აქტუალურობას ფარული მიყურადების საკანონმდებლო რეგულაციის პრაქტიკის დახვეწის საკითხი, რამდენად დაცულად გრძნობთ თავს ამ კუთხით თქვენს პირად ცხოვრებას, რომის დაცულია უკანონო მოსმენისა და მიყურადებისგან. 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ქალბატონ თამარ გისმენთ, მინდა რომ როგორც იქნა მივყვეთ ახლა სტატისტიკას, რას გვაჩვენებს მიმდინარე წლის მონაცემებით დავიწყოთ. მოდით, რა ტიპის მონაცემები გვაქვს ოფიციალურად?
კი ბატონო, ცოტა დამაბნეველი არის ხოლმე, ამიტომ პატარა შესავალს გავაკეთებ, რომ ორი სახის სტატისტიკური მონაცემები გვაქვს, რაც შეეხება ფარულ მიყურადებას. ერთი არის უშუალოდ სატელეფონო მიყურადება, ანუ ის შუა მდგომლობები, რაც შეეხება სატელეფონო მიყურადებას და ჩაწერას, და მეორე შეეხება ფარული საგამოძიებო მოქმედებების რეესტრს, რაც აერთიანებს სატელეფონო მიყურადებას, თუმცა ამას გარდა სხვა საკითხებსაც მოიცავს. ეს არის ინფორმაციის მოხსნა და ფიქსაცია კოდ კავშირგაბმულობის არხებიდან, ეს შეიძლება იყოს აუდიო და ვიდეო ან ფოტო გადაღება და მრავალი სხვა. და ორივე სტატისტიკა დეტალურად, მეტნაკლებად დეტალურად ამას კიდევ შევეხები, ქვეყნდება 2014 წლიდან. პრინციპში ის, რომ თუნდაც ესეთი სახის სტატისტიკა გაგვაჩნია, არის დადებითი მოვლენა, ამასაც ყოველთვის ხას უსვამთ, რადგან ეს იყო ერთ-ერთი რეკომენდაცია IDFI-ის პარტნიორობა ღია მმართველობის ფარგლებში აიღო უზენაესმა სასამართლომ ეს თავის თავზე. თუმცა, რა თქმა უნდა, ამ სტატისტიკურ მონაცემებსაც აქვს თავისი ხარვეზები და უმჯობესი იქნებოდა, თუ კიდევ უფრო დეტალური სტატისტიკა გვექნებოდა, კიდევ უფრო მეტი ანალიზის საშუალებას მოგცემდა. დღეს სიახლე რაც არის, ეს არის 2017 წლის პირველი 6 თვის მონაცემები, რაც შეეხება მხოლოდ სატელეფონო მიყურადებასა და ჩაწერას. მეორე რეესტრის შესახებ მონაცემები ჯერჯერობით არ გვაქვს 2017 წლის.
ანუ ყველა ტიპის ფარული მიყურადების შესახებ ჯერ არ არის მიმდინარე.
კი ბატონო. და რაც შეგვიძლია გავიგოთ ამ 2017 წლის პირველი 6 თვის მონაცემებით, ის არის, რომ სულ განიხილა სასამართლოებმა ჯამში 265 შუამდგომლობა და აბსოლუტური უმრავლესობა 96% იქნა დაკმაყოფილებული. მინდა თქვენი ყურადღება ამაზე გავამახვილო, ამ 96%-ზე, რადგან თუ კი შევადარებს წინა წლების სტატისტიკას და ჩვენს ანგარიში მოყვანილი არის მთლიანი მიმოხილვა არის 2011 წლიდან, რაც კი არსებობს მონაცემები, ნახავთ, რომ სულ თავიდან 2011-12 წლებში იყო ძალიან მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი დაკმაყოფილების, ეს იყო 99%, რაც ნიშნავს, რომ ყველა იმ შემთხვევაში, როდესაც მიმართავდნენ სასამართლოს ნებართვის ასაღებად, სასამართლო აძლევდა გასცემდა ამ ნებართვას, ასე რომ ვთქვათ მარტივად. შემდგომ ცოტათი შემცირდა და იყო 92-96% ფარგლებში მარყეობდა და 2017 წლის მონაცემები, პირველი ნახევარი წლის მონაცემები ისევ არის 96%, რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვიცით ეს ტენდენცია შენარჩუნდება თუ არა, არც ის ვიცით რა დგას ამის უკან, თქვათ ამ სტატისტიკის უკან, მაგრამ თავისთავად ის, რომ უახლოვდება 100%-იან ნიშნულს, არც ისე გასახარელი ფაქტია.
ანუ ჩვენ არ არ ვიცით ცალკე რა საქმეს ეხებოდა ეს, ხო?
ეს არის რამდენად
იყო, ხო, რამდენად აუცილებელი იყო, ვთქვათ, ფარული მიყურადება სატელეფონო საუბრისა, ამ შემთხვევაში ამ საუბრების სტატისტიკაზე ვლაპარაკობთ, თუმცა თავისთავად დაკმაყოფილების რაოდენობა არის მაღალი.
კი ბატონო,
საგამოძიებო ორგანო მიმართა სასამართლოს და 100-დან 96 დააკმაყოფილა სასამართლო.
პირველი ნახევარი წლის განმავლობაში ეს არის კი.
რა თუ არის ინფორმაცია რა ტიპის დანაშაულების გამოძიებისას გამოიყენება უფრო?
ეს კი ამასაც ვიტყვი, რომ როდესაც საქმე ხება პირველ სტატისტიკას ან უკულის ხო მხოლოდ სატელეფონო მიყურადებას და ჩაწერას, აქ დამატებითი ვალდებულება შევიდა პარტნიორობა ღია მართლობის სამოქმედო გეგმაში და ეს გულისხმობს მოქმედების არეალის და დანაშაულის კლასიფიკაციის მიხედვით ჩაშლა სტატისტიკის. და ეს პირველად გამოქვეყნდა 2016 წელს, ანუ სულ ცოტა ხნის წინ დაიწყო ამ დეტალური გამოქვეყნება, რაც ძალიან მისასალმებელია ნამდვილად. ანუ ახლა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, შევადაროთ რეგიონები და თბილისი, ნახოთ სად უფრო ხშირად ხდება მიმართვა სასამართლოებისთვის ამ შუამდგომობების მისაღებად და ასევე ნახოთ რომელი მუხლებით ხდება უფრო ხშირად ეს მიმართვები.
და აი რა სურათია.
კი ბატონო, ნუ არ არის გასაკვირი ალბათ, რომ თბილისი ლიდერობს, 3/4 მთელი ამ შემთხვევების არის თბილისში თავმოყრილი, რეგიონებში ლიდერობს დიდი ქალაქები ბათუმი, ქუთაისი, რუსთავი. რაც შეეხება მუხლებს, რა მუხლებითაც ხდება მიმართვა, სულ ბევრი მუხლი არის ჩამონათვალში და ჩვენს ანგარიშში დეტალურად შეგიძლიათ გაიცნოთ, მაგრამ უმეტესობა არის 3 ძირითადად, ეს არის თაღლითობა, გამოძალვა და ქრთამის აღება. ძირითადად აი ამ 3 მუხლის
ეს 3 ლიდერობს და მოძდევს, მოდით ვიტყვი, განზრახ მკვლელობა.
კი ბატონო, თუმცა ნაკლები არის.
ხო, ბევრად ნაკლები უკვე, შემდეგ ყავდი ფულისან ფასიანი ქაღალდის დამზადება ან გასაღება და ასე შემდეგ.
დიახ.
ეს არის ოფიციალური მონაცემი იმისა, თუ რა ტიპის დანაშაულზე ყველაზე ხშირად გამოიყენება ფარული სატელეფონო მოქმედების მეთოდი.
დიახ, და აქვე გადავალ მაშინ მეორე ტიპის სტატისტიკაზე, რომელიც არ არის ეხლა არ არის თქვა ბევრი ახალი ამ მონაცემში, იმიტომ რომ მხოლოდ 2016 წლის მონაცემები გვაქვს, მაგრამ მაინც შესაძლებლად არის საინტერესო, რადგანაც ეს საშუალებას გვაძლევს ნახოთ სატელეფონო მიყურადება მთლიანი ფარული საგამოძიებო მოქმედებების რა წილს შეადგენს. და 2016 წელს ეს იყო 9.7%. და ეს რატომ არის მნიშვნელოვანი, როგორც მოგეხსენებათ პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორის კონტროლის მექანიზმი, რომელიც ეგრეთ წოდებული ორგასაღებიანი სისტემა, როდესაც პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორი ასევე იყო ჩართული ნებართვის გაცემაში მიყურადებასთან დაკავშირებით. ვრცელდება 2016 წელს ეს კონტროლის სისტემა ვრცელდებოდა მხოლოდ 9.7%-ზე მთლიანი ფარული საგამოძიებო მოქმედებებისა. შევახსენებ მსმენელს, რომ ახლა ეს კონტროლის სისტემა აღარ არსებობს, ან შეცვლილი არის მარტში მიღებული ცვლილებების შედეგად, თუმცა იმის თქმა მინდა, რომ მაშინაც კი, როდესაც ის ძალაში იყო, ესეც არისო სრულყოფილი დაცვის მექანიზმი.
რა ტიპ, აი რა, ესე ვთქვათ, თქვენ უკვე ნაწილობრივ ბრძანეთ, რა დამატებით ინფორმაციას ისურვებდით, რომ ყოფილიყო საჯარო, რაც ხელს არ შეუშლიდა, არ ვიცი, ვთქვათ, იგივე საგამოძიებო ორგანოებს თუ სახელმწიფოს, ვთქვათ, რაღაც დანაშაულის გამოძიებაში და არ იქნებოდა ის საზიანო და საინტერესო კი იქნებოდა და მნიშვნელოვანი მოქალაქეებისთვის.
კი ბატონო, ძალიან მისასალმებელია, როგორც უკვე ვთქვით, რომ სატელეფონო მიყურადების შემთხვევაში უფრო დეტალურად გვაქვს ხელმისაწვდომი, არის უფრო სტატისტიკა. კარგი იქნება.
ამას ახსენეთ ხოლმე, რაც მისასალმებელია, რომ ამხნევებთ.
კი, რომ გაგრძელდეს, რადგან ესეც სხვადასხვა მსოფლიოს მასშტაბით არც ისე ბევრი ქვეყანაა, ვინც სტატისტიკას აქვეყნებს და ესეც უნდა ითქვას, ან ჩვენ კარგსაც ვამბობთ ხოლმე.
რა თქმა უნდა.
მაგრამ კი, გაუმჯობესება ბევრი რამის შეიძლება, აი მეორე ტიპის, რომელიც არის უფრო მრავლისმომცველი რეესტრი ფარული საგამოძიებო მოქმედებების. გვაქვს აი მსმენელმაც შეიძლება თქვენ თვითონაც სულად მარტივად მოძებნოთ უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე, არის ერთი ცხრილი ძალიან მშრალი ციფრებით, რომელშიც არ ჩანს დეტალურად რომელი ფარული საგამოძიებო მეთოდი იქნა გამოყენებული, რომელი მუხლით, ანუ დეტალური ინფორმაცია ჩვენ აქ არ მოგვება. ერთადერთი დეტალიზება არის სასამართლოების დონეზე, ანუ რეგიონების დონეზე, მეტი არა. და აქაც ბევრი რამ შეიძლება დაიხვეწოს, უფრო დეტალურად თუ ჩაიშლება, ეს მეტი ანალიზის და შედარების საშუალებას მოგცემდა.
და არ არის საშიში ასეთი ინფორმაციის გამოყენება.
ნამდვილად სტატისტიკური მონაცემები არ მოიცავს სხვა არაფერს, ეს მხოლოდ ციფრები.
დიდი მადლობა თამარი იაკობიძეა ჩვენი სტუმარი დღეს, IDFI-ის საჯარო პოლიტიკის და სამოქალაქო ჩართულობის მიმართულების ხელმძღვანელი და ახლა სატელეფონო ხაზზე გიორგი ბერაია, IDFI-ის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მოგესალმებით ხესვენელს.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მინდა ასე ვილაპარაკოთ, მინდა სამართლებრივ სტატუსზე ვთქვათ საკითხისა და ვთქვათ ისე, რომ მსმენელისთვის იყოს უფრო მეტად გასაგები, რა ვითარება ახლა, რის საშუალებას იძლევა დღეს მოქმედი კანონმდებლობა, უბრალოდ რამდენად იძლევა საშუალებას უკანონო ფარული მიყურადებისა, ისე რომ ამის შესახებ ასე ვთქვათ ვერა შეიტყოს.
კი ბატონო. ანუ ამ კონტექსტში ალბათ პირველ რიგში გასათვალისწინებელია საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. ხო, როგორც ვთქვი, სისტემის საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო მანამდე არსებული სისტემა. და რა სისტემა იყო ეს? ანუ სახელმწიფო საფრთხების სამსახურს, სუს, ანუ ეგივე სუს, ქონდა პირდაპირი წვდომა ყველა, ასე ვთქვათ, სატელეფონო საუბართან, ინტერნეტ ურთიერთობებთან და ასე შემდეგ. და საკონსტიტუციო სასამართლო თქვა, რომ ორგანოს, როდესაც გააჩნია აგრეთვე საგაბოძიებო ფუნქციები, მას თავისთავად დაინტერესება აქვს, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მოიპოვოს. შესაბამისად, აი ამგვარი ორგანოს ხელში არ უნდა იყოს აი ეს პირდაპირი წვდომა ყველა ასეთ პირადი ცხოვრების მიკუთვნებულ ინფორმაციასთან. ამის შემდგომ ჩვენ მივიღეთ სიტუაცია, როდესაც ფაქტობრივად პარლამენტმა მიიღო იგივე შინაარსის ნორმები, რაც საკონსტიტუციო და უკვე არაკონსტიტუციურია. ანუ მან სუსის ნაცვლად უკვე დაავალა სუსის ეს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს ამგვარი ფუნქციის განხორციელება. და ჩვენ ახლა უკვე როგორც იცით და ალბათ რაც იცით, რომ თითქმის სამასამბო ხალხები იმართა ხელმეორე
საპრეზიდენტო
და სწორედ ამისი მოტივი არის ის, რომ ჩვენ ისევ გოლია, რომ არსებობს ძალიან სერიოზული რისკები იმისა, რომ კანონის გვერდის ავლით და შესაბამისი გარანტიების გვერდის ავლით განხორციელდეს უკანონო მოსმენა იმ ორგანოების მიერ, ვინც ახორციელებენ ამ საგაბოძიებო საშუალებებს. შესაბამისად ჩვენ ვითხოვთ საკონსტიტუციო სასამართლომ აი ეს სისტემას, რაც დღეს არის მიღებული, ასევე არაკონსტიტუციურად ცნოს.
სტატუსი კი არის ის, რომ ჯერჯერობით მიმდინარეობს განხილვა საკონსტიტუციო სასამართლოს.
მე უშუალოდ ამ პროცესს, ანუ ჩვენ IDFI-ში გვაქვს პროექტი სპეციალურ საკონსტიტუციო სასამართლოს მონიტორინგზე და ჩვენ ვაკვირდებ ორი ამ პროცესზე. რომელიც ჩატარდა საკონსტიტუციო სასამართლოში, მე პირადად ვიყავი ანუ პროცესებზე და ჩვენ უახლოეს დღეებში გეგმავთ, რომ გამოვაქვეყნოთ ამ პროცესის მონიტორინგის შედეგები, იმიტომ რომ ფიქრობთ, რომ ძალიან საინტერესო მოვლენები გავიცადე ზოგადად პროცესის მიმდინარეობის დროს. იგი მოსამართლეებს შორის გარკვეული წვავი დაპირისპირებას კი ვნახეთ ერთი მომენტი, რაც ძალიან უჩვეულო არის სასამართლოში, რომ ასე ვთქვათ, მოსამართლეებს შორის ამ შეკავათება მოხდეს. ფაქტია, რომ ამ საქმეს ზოგადად სასამართლოშიც ძალიან გადაწყვეტილი მნიშვნელობა ენიჭება იმდელად, ასე ვთქვათ, წვავე საქმეადრე მნიშვნელოვანი საქმეა თვითონ სასამართლოსთვისაც.
ხო, მნიშვნელოვანი არის ნამდვილად ის, რომ ხელისუფლებისთვის ეს მნიშვნელოვანია, ეს ცხადია, ცხადი გახდა მიზანა წლის გაზაფხულის გადაწყვეტილებითაც, რასაც პრაქტიკულად პრინციპულად არ შესრულდა ის, რაც დაადგინა საკონსტიტუციო სასამართლომ, თუმცა რაღაცა გადაწყვეტილება იყო მიღებული. საქართველოს ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო ქვია იმ იურიდიულ პირს, რომელიც სუსის დაქვემდებარებაში, ხო, და აი გრძელდება პროცესი. მე ერთი რამ მინდა, ბატონო გიორგი, თქვენ კითხოთ და გთხოვოთ, რომ თქვენი განმარტება, თქვენი ასე ვთქვათ, ახსნა შეთავაზოთ მსმენელს. მსმენელთა ნაწილი და დღესაც დადასტურდა, ერთი ზარი ქონდა, მაგრამ ასეთი კვლავაც. მსმენელთა, მოდით ასე ვთქვათ, საზოგადოების ერთი ნაწილი ამ საკითხს თulis ძალიან აქტუალურად. ერთი ნაწილი კი, მე ვერ გავზომავ რამხელა, ერთი ნაწილი კი თulis, რომ თუ ცუდად არ იქცევი ბრჭყალებში, არავინ არ მოგისმენს და რომც მოგისმინოს, ან მოგაყურადოს ან დაგაკვირდეს, მე რა. ანუ პრინციპულად რა არის პრინციპული საკითხი აქ? როცა პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობაზე ვლაპარაკობთ, როგორც უფლებაზე, რომელიც არის ეს უფლება, და რატომ არის მნიშვნელოვანი მისი დაცვა? როგორ შეგიძლიათ თქვენ აუხსნათ მოქალაქეებს, რადგან როგორც უკვე ვთქვით, ამ საკითხის აქტუალიზაცია მიუხედავად იმისა, რომ მანამდეც იყო ხომ ასეთი უკანონო მიყურადება, 2012 წელს გამოიწვია ესეთი მასობრივი აღშფოთება და პოლიტიკური კონტექსტის ძალიან დიდი ზეგავლენა მოახდინა, თუმცა შემდეგ ეს საკითხი ესეთი ტემპერატურით აღარ აწეულა და ეს არ არის, როგორ გითხრა, რაღაცა მასობრივი მოთხოვნა საზოგადოებისა. სწორედაც საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც ამას არაფრად თვლის, აი და ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, თქვენი კოლეგა, თქვენ და თქვენ სხვა თანა მოაზრეებს, თვლით, რომ ალბათ თქვენ შიში გაქვთ, რომ ისე კარგად ვერ იქცევით და შიში გაქვთ, რომ აი რაღაც გამოვლინდება. და ვინც თუდად იქცევა, იმის შესახებ ყველამ უნდა იცოდეს. აი ესე მარტივად ვიტყვი მოკლედ და აი გისმენთ თქვენ.
პირადი ცხოვრების უფლება წარმოადგენს ადამიანის უფლებების ერთ-ერთ ძირითად განსაზღვრელ ფუნდამენტს, იმიტომ რომ ეს დაკავშირებულია სხვა უფლებებთანაც. რას გულისხმობ, რომ თუ ადამიანს არ შეუძლია საკუთარ თავში დარჩეს რაღაც მომენტში, თვითონვე დაფიქრდეს რაღაც საკითხებზე, კომუნიკაცია დაამყაროს ისე, რომ გარესამყარო, ასე ვთქვათ, პირდაპირ არ ამონიტორინგებდეს მას, ეს შემდგომში უშლის ადამიანს თვითგანვითარებაში. იმიტომ რომ სხვა ადამიანი შეზღუდულია და მას გაცნობიერებული აქვს, რომ სხვა ადამიანები უსმენენ და შეიძლება ამას გარკვეული შედეგები მოყვეს მის ცხოვრებაში, რაღაც უარყოფითი შედეგები, ეს ადამიანი უბრალოდ შეიძლება უარს ამბობდეს საერთოდ ამგვარ კომუნიკაციაზე და საკუთარ თავშიც იკეტებოდეს. ამიტომაც ზოგადად ადამიანის განვითარებისთვის, ზოგადად საზოგადოების განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ადამიანს ჰქონდეს გარკვეული ავტონომიის შეგრძნება სახელმწიფო თუ სხვა პირების ჩარევისგან, რომ მისი რაღაცა კონკრეტული სფერო არის მხოლოდ მისი, სადაც მას თავისუფლად შეუძლია საკუთარი მოსაზრებების, საკუთარი ასე ვთქვათ, აზრების დაფიქსირება. ეს არის გადამწყვეტი იმისთვის, რომ ჩამოყალიბდეს საქართველოს როგორც დემოკრატიულ საზოგადოებად. ეს არ ეხება მხოლოდ ისეთ საკითხებს, რაც თქვენ ახსენეთ, როგორც იყო მაგალითად უმძიმესი გაქცევები, რაც 2012 წელს
ხდებოდა.
ეს იყო რაღაცა უკიდურესი ფორმები. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მაგალითად პირადი სატელეფონო საუბარი, რომ შეიძლება ადამიანი არაფერს ისეთ პრობლემას არ ამბობდეს, ეს ნაკლები ღირსი არის დაცვის. იმიტომ რომ თუ ადამიანს აქვს იმისი განცდა, რომ მას უსმენენ და ვიღაცამ შეიძლება ეს გარკვეული წინადადებები შემდეგ ამოგვიძოს და მის წინააღმდეგ გამოიყენოს, უბრალოდ ძალიან ასე ვთქვათ ჩვეულებრივი საუბარით შეიძლება გახდეს მისთვის რაღაცა შიშით გამოწვევი და მან საერთოდ თავი აარიდოს ამგვარ კომუნიკაციას, რაც მას ხელს შეუშლის შემდგომში როგორც მოქალაქის, როგორც დემოკრატიულ საზოგადოებაში მოქალაქეთ ჩამოყალიბებაში. ამიტომაც ეს არ არის მხოლოდ ინდივიდუალური სფერო, ეს არის ზოგადად საზოგადოების, როგორც დემოკრატიული საზოგადოების ჩამოყალიბების პროცესში მნიშვნელოვანი გარანტორი, რაც არის პირადი ცხოვრების უფლების დაცვა. ამიტომაც ვფიქრობთ ჩვენ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ამიტომაც ვთვლით ყველა სამართლებრივი გზებით, არასამთავრობო ორგანიზაციებს გულისხმობ, რომ მივახციოთ იმას, რომ ამ ქვეყანაში მეცხრე და სამდამო საკანონმდებლო დონეზე მაინც იყოს გამართული კანონმდებლობა პირადი ცხოვრების უფლების დაცვის. ეხა ის, რომ თუ არაფერს არაშავებთ რისი გეშინიათ, მოგისმინოთ, ეს მიდგომა არ შეესაბამება და მთელ წინამდებობაში არის ზოგადად ადამიანის უფლებების დისკურსთან. იმიტომ რომ სახელმწიფო მხოლოდ მაშინ უნდა ერეოდეს ადამიანების პირად ცხოვრებაში, როდესაც მას გარკვეული საფუძვლიანი ეჭვებია კონკრეტულ ადამიანთან მიმართებით. ანუ გენერალური პრევენცია, რომ ყველა ადამიანი იყოს მოსმენის ობიექტი, ეს არის ფუნდამენტურ წინააღმდეგობაში დემოკრატიული საზოგადოების პრინციპს.
და ეს არ უზრუნველყოფს უსაფრთხოებას.
და ვერცრუც იყოს, იმიტომ რომ ეს არის
პირიქით.
ძალიან მასშტაბური სამუშაო, რომელსაც შეიძლება ვერაცნეოდეს სახელმწიფო თავს და ამ თავს დავანებოთ, ზოგადად სახელმწიფოს არ აქვს უფლება, რომ გენერალური პრევენციით ყველა ადამიანი ყავდეს რაღაცა იმას, რა ქვია, ყურადღების ცენტრში და კონტროლზე. ეს არ არის სახელმწიფოს და ეს არის პოლიციური სახელმწიფოს ასე ვთქვათ მახასიათებელი, რომლიდან ჩვენ ვცდილობთ რომ გამოვიდეთ,
იმიტომ რომ
საბჭოთა კავშირი
კი,
პოსტსაბჭოთა ქვეყანა არის და შეთანხმებით ეს ნარატივები და ეს სენტიმენტები მოძებს და ამიტომ ჩვენ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს ხადია, ვინც აი ამ საბჭოთა იდეოლოგიაში სამწუხაროდ გაიზარდა და შემდეგ არ მიეცა საშუალება ფაქტობრივად გამოსულიყო რაღაც კუთხით ამ იდეოლოგიდან, შეიძლება ამზადება უჭირდეს, მაგრამ სახელმწიფო არ არის ადამიანების მაკონტროლებელი ორგანო. სახელმწიფო არის მხოლოდ იმდენად ლეგიტიმური, რამდენად ლეგიტიმაციასაც აძლევს საზოგადოება მას. და ამ შემთხვევაში ჩვენ რა თქმა უნდა გვესმის რომ ზოგადად ფარული მიყურადებას აქვს ლეგიტიმური მიზნები და მისი გამოყენება სახელმწიფო შეუძლია დანაშაულის გასახსნელად თუ დანაშაულის ასახილებლად რა თქმა უნდა ამას არავინ არაყენებს ეჭქვეშ თუმცა ჩვენ რაც ვსაუბრობთ არის ის რომ უნდა არსებობდეს შესაბამისი გარანტიები საკანონმდებლო დონეზე რომელიც უზრუნველყოფს იმას რომ არ მოხდეს ამ ფლემასლის ბოროტად გამოყენება და ჩვენ ვამბობთ იმას რომ დღეს მოქმედი კანონმდებლობა ამის საშუალებას არ იძლევა
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გიორგი ბერაიას. ის გახლავთ IDFI-ის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი, იურისტი. ძალიან დიდი მადლობა მას გაცხრეში მონაწილეობისთვის და უბრუნდებით ჩვენი სტუდიის სტუმარს თამარ იაკობიძე. გახლავთ ჩვენი სტუმარი IDFI-ის საჯარო პოლიტიკის და სამოქალაქო ჩართულობის მიმართულების ხელმძღვანელი. დღეს ვლაპარაკობთ სტატისტიკაზე და საკანონმდებლო რეგულაციაზე ფარული მიყურადებისა საქართველოში. როგორი არის პრაქტიკა და როგორია ინფორმაციის გამოქვეყნების პრაქტიკა ფარული მიყურადების შესახებ, როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, არის გარკვეული წინსვლა და არის ნამდვილად რაღაც დღეს გვაქვს რაღაც ინფორმაცია, რაც გუშინ და გუშინ წინ არ გქონდა. თუმცა გაცილებით მეტი არის სასურველი და საჭირო თავად ინფორმაციის გამოქვეყნების თვალსაზრისით, გასაჯაროების თვალსაზრისით, რომ საზოგადოებას მეტი ცოდნა და მეტი ინფორმაცია ჰქონდეს იმაზე, თუ სახელმწიფო როგორ იყენებს ფარული მიყურადების მეთოდს, ეს ერთი, როგორ იყენებს კანონიერად, და მეორე საკითხი, მნიშვნელოვანი საკითხი უფრო არის დღეს არსებული საკანონმდებლო რეგულაცია, რომელიც კვლავ გასაჩივრებულია საკონსტიტუციო სასამართლოში, ვადმა გიორგი მაღნიშნა კამპანიის ეს შენგეხება მონაწილე ორგანიზაციების მიერ მიმდინარე წლის გაზაფხულში ხელმეორედ მიმართვა ეგრეთ წოდებულ მოსმენების კანონზე საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის და მიმდინარეობს ჯერჯერობით ეს პროცესი განხილვა არ დასრულებულა და მალე გვექნება ინფორმაცია თავად ამ პროცესის მონიტორინგზე. ქაოტანო თამარ, ძალიან მნიშვნელოვანი რამახსენა ბატონმა გიორგიმ და ეს მხოლოდ ამ საკითხს არ ეხება, მხოლოდ ფარული მიყურადების მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებას არ ეხება. მან თქვა რომ ჩვენ ვცდილობთ გამოვიდეთ ამ საბჭოთა გამოცდილებიდან, საბჭოთა ჩვევებიდან. მეც ვარ ასე ვთქვათ ნაწილი იმ საზოგადოების, რომელმაც შეგნებული ცხოვრების ნაწილი საბჭოთა პერიოდში გაატარა და რაღაცები არ გამოურიცხავ კი არა, ეს გარდაუვალია რაღაცები, რაც საბჭოთა და საბჭოთა ადამიანებისთვის არის დასაშვები, შემდგომ და შემდგომ სულ უფრო დაუშვებელი ხდება, უფრო თავისუფალ გარემოში და სხვა ეპოქაში დაბადებული, გაზრდილი და ჩამოყალიბებული ადამიანებისთვის. რა არის აი გადასალახავე ხო საზოგადოების ნაწილისთვის ის რაში დაწესითაც და რა ტიპის სახელმწიფოშიც ვიცხოვრეთ, დღესაც არის დასაშვები. დღესაც ნორმალურია ხო სახელმწიფომ ვიღაცამ დიდმა უნდა გვიყუროს ყველას, რომ აბა კარგად მოვიქცეთ თუ არა. ეს არის მე მგონი უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემა შესაძლებელია ვიდრე ხელისუფლების ნება. იმიტომ რომ ხელისუფლება ყოველთვის ცდილობს მეტი კონტროლი დაიტოვოს თავის ხელში. სად არის გზა, ასე ვთქვათ, ვინაიდან არ ვიცით როგორ დასრულება საკონსტიტუციო სასამართლოს განხილვა. ნახავთ ამასაც. მაგრამ ხელისუფლება ყოველთვის ნახავს ალბათ გზას, რომ რაღაც თავის პოზიცია დაიცვას, მით უმეტეს საკონსტიტუციო უმრავლესობის პირობებში.
კი ბატონო, დიახ, გეთანხმებით, რომ ეს განწყობები, რაც საზოგადოებაში ჯერ კიდევ არსებობს, უფრო რისკის შემცველია, კიდევ უფრო მეტად პასუხი ძალიან მარტივი და ძალიან რთული ამავდროულად იქნება. ნება არის განათლება, უკეთესის მოფიქრება ახლა გამიჭირდება. პირველ რიგში ეს არის იმ წარსულის გააზრება უფრო დეტალურად და უფრო სიღრმისეულად, რისგანაც გამოსვლას ვცდილობთ და იმის გააზრება, თქვათ, რითი განსხვავდება ტოტალიტარული საზოგადოება დემოკრატიულისგან, ხო? ის რომ ტოტალიტარულში განსხვავება არ არის სახელმწიფოსა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის, რომ ეს ერთიანი სივრცე, ყველაფერი სახელმწიფოა. და თუ ჩვენ გვინდა იქიდან გამოსვლა, შესაბამისი ფასეულობები თუ გვინდა რომ დამკვიდროთ საქართველოში, ეს ყველაფერი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა და საკუთარი კრიტიკული მოსაზრების თავისუფლად თქმის შესაძლებლობა ამასთან არის პირდაპირ კავშირში. ეს გვეხება მართლაც ყველას, როგორც ეს შენგეხებას კამპანია ამბობს, ეს მართლაც მთელი საზოგადოების პრობლემა არის და მე ვფიქრობ, რომ რაც უფრო მეტად იქნება ამაზე კრიტიკული საუბარი და ცნობიერების ამაღლება, ნელ-ნელა ეს განწყობებით შეიცვლება.
და ჩვენ ამას შევუწყობთ ხელს ამ კრიტიკულ საუბრებს აქამდეც და მომავალშიც. დიდი მადლობა თამარ იაკობიძეს, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის საჯარო პოლიტიკის და სამოქალაქო ჩართულობის მიმართულების ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. ფარული მიყურადების რეგულაციასა და პრაქტიკაზე ვლაპარაკობდით.